Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Перастаўшы гаварыць пра Мікіту Драніцу, Вяршкоў нават на момант не даў асталявацца цішыні.
«Эх, але мы загаварыліся!»
Зрабіў ён выгляд, што спахапіўся.
«А справы тым часам не чакаюць, бо адклад не ідзе ў лад!»
«Адкладваць ніхто і не збіраецца, трохі па блазенску глянуў на Вяршкова зазыба. Сыдуць дажджы водак, усёй вёскай выйдзем у поле». Вяршкоў падкусіў верхнюю губу.
«Сідар Раўнягін».
«Але чаму тады, Сідар, твой маўчаў, калі можна было гаварыць?» Як зазлаваў зазыба. «Там жа быў. Аднак мы ж такова назваць не рашыўся.
Там аж не адны мы з ім былі. Былі ж людзі не нашай галавы, маглі б даць рады». «А пра што гэта ты?» – заплюскаў вачамі Вяршкоў.
Зазыба чомаўся. «Да так, к слову прыйшлося». Тады Вяршкоў спытаў проста.
«Калі ты Сідара паспеў пабачыць, га?»
«Днямі неяк».
«Ага, а сам наведаўся ў кулігае куці, і ён прыходзіў?»
«Было», – няпэўна адказаў зазыба. «Але ён жаліцца на ногі, рэўматызм, дык жаліцца».
«Ага, я бачу, Сідар ужо таксама хітраваць стаў, як даўней Хомка Берасцень», –
заварушыўся на ўслоне Вяршкоў. Зазыба засмяяўся. «Гэта ў цябе жонка яшчэ маладая», – сказаў ён. «Дык ты малайцом ходзіш сярод нас, таму, мабыць, не верыш і другім, калі хто жаліцца на здароўе па старасці. Вядома, табе трэба то, жонка пахапае свае вузлы даходу».
«У мяне яшчэ ёсць чым прывязаць да сябе жонку»,
– з раздражнёнай самазадаволенасцю буркнуў Вяршкоў. Тады зазыба зноў як падначыў Вяршкова. «Дык гэта справа такая. Хто чым можа, той тым і трымае. Сцяпан Ткачоў вон так нават пута прывязваў у сесла для парадку».
«Ат!»
– махнуў рукой Вяршкоў, робячы выгляд, што яму зусім не цікава такая размова.
«Як за тоўстае бярно брацца, дык заўсёды хітрыя знойдуцца. А цяпер таксама трэба цяжкае бярно падымаць, так можа Сідар твой і жаліцца, таму пачаў. Яны там, а на тых пасёлках, усе здатныя Хомку пераймаць».
У верамейках даўней жыў Хомка Берасцень, памянушцы абы. Абы етак, абы так. Чалавек, які бадай усё жыццё прытвараўся. Дык пра таго Хомку цяпер вось і нагадваў Парфён Вяршкоў. Берасцень хадзіў ледзь не з малых гадоў па вёсцы з кульбай, і можа таму, што выгляд меў сапраўды несамавіты, яго нараканням на здароўе верылі.
Але аднойчы за ім верамейкаўцы ўсё ж падгледзелі. Хомка тады паваліў на край балота тоўстую вольху. Але не разлічыў дрэва, гахнулася ў багну. Вольха патрэбна была на падлогу ў клеці, збіраўся сам пакалоць на дошкі, каб не наймаць пільшчыкаў. Але ж не будзеш калоць на багне па горла, трэба вывалачы на трывалы грунт. І вось Хомка абхапіў рукамі камель, прыціснуў да правай бачыны і, таго не думаючы, што за ім пільнуюць, патарабаніў вольху на сухое, ажно сучча затрашчала на купінах. Вядома, у верамейках гэта выклікала ўсеагульны рогат, ну і Хомка берасцень. Ай, але што Хомка, нарэшце махнуў рукой Парфён Вяшкоў. Ён даўно сатлеў, а мы во жывём. Так жывым трэба пра жывое. Ты зноў. Тады азвалася са свайго месца Марфа. А ты, я гляжу, не даеш слова сказаць чалавеку. Хочаш, каб мужыкі цераз цябе пераступілі, га?
Зазыба раптам адчуў, што жонка бярэ Парфёна ў бок акурат заадно. Нават здалося, што яна не ўсё сказала і яшчэ дагаворыць, але дарэмна. Марфа узяла на пяколку дзяругу пасцілку, падала гаспадару. Вазьмі, да занавесь акно, бо пара запальваць святло.
Зазыба паслухмяна ступіў нагамі на ўслон, разгарнуў на распасцёртых руках дзяругу і пачаў чапляць на цвікі, што тырчалі ў верхняй лудцы. Марфа тым часам пабоўтала газу ў лямпе, падкруціла на гарэлы кнот. Калі праз нейкі момант у зазыбавай хаце загарэлася святло, Марфа зноў сказала:
«Да і павячэраць трэба ўжо, а то мы дзеўку сваю голадам заморым».
«Парфён во таксама з намі павячэрае», – наперад пачаў запрашаць зазыба.
«А сядайце адны, а я пакуль са сваёй хаты галодна не выходжу», – з годнасцю сказаў на гэта Вяшкоў.
«Дык у чужых жа яно заўсёды смачней», – усміхаючыся сказаў зазыба і пашкадаваў у голас. «Правда, пляшкі ў нас няма, як для гостя».
«Ой, цяпер адзін брава жыватоўскі знаходзіць недзе гарэлку. Мужыкоў нашых частуе, ці, можа, яны яго? Было за гэтыя гады за савецкія, хоць некаторыя трохі паадвыкалі ад гарэлкі, а цяпер во зноў. Эх, это як, можа, хто гоніць ужо?»
«З новага хлеба?
Ха, я учора хадзіў у паддубішчы, там на сядзібах бабы пажалі сваё».
«Дождж перастане, дык і калгаснае трэба спяшацца жаць,
а калі сярпамі, то час быў даўно з выбаркай. На гары, што ля маяка, мабыць, яшчэ на тым тыдні паспела, але дарэмна трактар разбіралі да закопвалі недзе па частках. Праўда, Іван Падзерын ведае схованку, бо дапамагаў чубару».
«Нічога, справімся і без трактара. Не пажнем, дак пакосім».
«Ай, колькі ў нас цяпер тых касцоў!
Бабы таксама касіць могуць».
«Ой, накосяць табе бабы!»
Каб не замінаць гаспадарам вячэраць, Парфён Вяршкоў перайшоў на тапчан. Марфа уже несла на стол чигунок с варевом. Страва еще дымилася, сходила парой, не глядячи на то, что печь палилася уранні. Зазыба достал с подвешенного на стене шкапчика лыжки, какие стояли там у драўляной, знарок зробленной для этого ступцы, тады гукнул на другую половину хаты. «Марыля, вечерать нас зовут!» Але отказу не дочакаўся. Тады чыніў філёнкавыя дзверы, зноў гукнул. Нарэшце Марыля переступила порог, повіталася с гостем.
«Ого! Колькі яблыкаў!» Убачыўшы кош, узрадавалася она. Малады голос яе пры гэтым неяк вельмі нязвыкла прагучаў у хаце.
«Спас настае!» Сказаў паважна Вяршкоў. «Дак куліна, мая жонка, кажа, нясі так сама за зыбавым, няхай частуюцца!»
Марыля падышла да каша, выбрала яблык і з вялікай ахвотай адкусіла.
«Это якраз і ёсць спасаўка!»
Пахваліў яе выбар парфюм Вяршкоў. А гаспадыня, адчуваючы віну за сабой, што ўзбунтавала і госці, і сваіх хатніх з вячэрай, пачала зноў запрашаць Вяршкова да стала. Але той па-ранейшаму адмаўляўся. Тады гаспадары быццам з неахвотай уселіся за сталом і моўчкі пачалі есці проста з чыгунка. Вяршкоў паназіраў за імі, падумаў пра Марылю.
«Дзеўка недзе гарадская ўжо стала, а есці таксама умее, як у добрай сялянскай сям'і».
Былі яны варава без хлеба. І Вяршкоў, бачачы гэта, падзівіўся, што зазыба, хоць і быў намеснікам у калгасе, але за сталом не раскашаваў, цяпер акурат многадзетны. Ад мінулага года, мусіць, ужо не засталося запасаў, а з новага ўраджаю яшчэ нічога не было на хлеб. Парфёна Вяршкова неспакойна было сядзець на тапчане, ён ажно злаваў на сябе, што так і не здолеў давесці да канца зазыбу пра галоўнае. А галоўнае тое было вось у чым. У Бабінавічах, пасля таго, як замест сельсавета немцы аднавілі валасное праўленне, камендант гарнізона Адольф Карл Гуфельд, рэчы, ён хутка навучыў беларусаў называць сябе на рускі лад Адольфам Карлавічам, загадаў склікаць агульны ход. Загадаў склікаць агульны сход. Паліцэйскія, што былі ў навакольных вёсках, з гэтым акупанты спяшаліся перш за ўсё, наладзілі поўны збор. Абавязалі з'явіцца ў кантору праўлення калгаса не меншак па адным чалавеку ад двара. Адшукалі таксама членаў праўлення, вядома тых, што засталіся на тэрыторыі калгаса. Адным словам, усё было зроблена самым належным чынам. І прэзідыум быў, і члены праўлення нібыта вагу мелі, і галасаванне праводзілася. І ўжо зусім дзіву даліся людзі, як камендант раптам абвясціў, што нямецкае камандаванне, калі гэта пажадаюць сяляне, можа дазволіць ім жыць і працаваць у калгасе. Проста, растлумачыў Гуфельд, няхай усё і надалей ідзе ў гаспадарцы па-ранейшаму. Новая ўлада таксама не супраць калектыўнай гаспадаркі ў вёсцы. І наогул калгасы павінны захоўвацца пакуль па ўсёй Бабінавіцкай воласці. Уласна, з гэтым вось і прыйшоў сёння парфён Вяршкоў да зазыбы. Але гаворка іхня без малога ад першых слоў нібыта забуксавала. Зазыба блізка не прымаў нічога, што датычыла далейшага лёсу, асабліва падзелу калгаса. Нарешті господари повячерили. Мариля подякувала і не затрималася на гэтай половині хати. Пайшла на свою, набравши на прислоненую до грудей руку червонабоких яблоков з каша. На порозі вона ще зірнулася, каб удячливо усміхнутися Вершкову. Зазибова Марфа тим часом почала молитися на покуть. Мужчини посиділи діля приліку кольки моменту у мовчанні. Тоді Парфьон Вершков знов заговорив, але тепер Зазибу нібито хто подмянів. Ён нават одним словом не перепинив гостя, і той збольшого нарешті переказав усе, як було в Бабіновичах. Здавалося, Зазиба спершу не повірив йому, раптом ускинув у здивленні головою, довго глядів прижмуреними вачами, як примірвався. Затим на ягоним твары з'явилася розгублена усмішка, яка змінилася тривогою, що була викликана, певно, сумятньою почуттю, бо тоя, аб чим повідомив Вершков, не укладувалася у привичний порядок речів. Навіть з газет, а на протягу амаль 2 місяців, покуль катився до бесіді фронт, люди мели магчымасць чытаць газеты кожны дзень. Вядома было, што акупанты павінны распускаць калгасы на захопленай тэрыторыі. А вось у Бабіновічах яны раптам павялі сябе іначай.
Так от, чтоб ведал я Уменович,
з несхаванай злорадностью сказав Парфьон Вершков,
не один ты тепер стоїш за калгас. Ну, чаму ты за калгас, это ясно. А от чаму нямецкий комендант у Бабіновичах так само баронить калгас, так это уже вельми дивно. Мабыть, і ён має у калгасі нейкі інтарэс.
Але сапраўды дзіва, гледзячы кудысьці, як у самога сябе адчуджана усміхнуўся Зазыба. Сапраўды дзіва, паўтарыў ён.
Ды ўжо большага дзіва бадай не дачакаешся.
Што б гэта значыла?
Гэта ўжо ты ў каменданта спытай.
Развёў руками Парфьон Вершков,
але табе, Яўменавіч, як намесніку старшыні, ёсць над чым падумаць.
Да ўжо ж.
А як на мой розум, так па такім часе нічога разумнейшага не прыдумаеш, як падзяліць усё па дварах, бо не можа быць, каб Адольф Карлавіч таксама па шчырасці за калгас стаяў. Тут-то нешта ёсць такое, чаго мы яшчэ пакуль не бачым. Таму не трэба думаць, што мы нешта благое заробім.
Вершков разважаў, Зазыба ўжо не мог прымусіць сябе з патрэбнай увагай слухаць яго. Раптам чалавек нібыта прастрацыю упаў. Адно паціраў рукой кончык носа і з затуманенай недаўменнасцю пазіраў то на госця, то на сваю Марфу, якая прыбірала пасля вячэры со стола. У той вечар спаць у Зазыбы ў хаце клаліся рана. Гаспадар толькі праводзіў за вароты Парфёна Вяршкова, сказаўшы напаследак памяркоўным голасам: –
Порахуемся, Парфен. Подумаем.
С головы не выходила почутая от Вяшкова про бабиновицкие подеи. Ён намагаўся растлумачыць сабе, што адбылося ў мястэчку і чым кіраваўся камендант Гуфельд, калі падаў голас за калгасы. Зазыва паступова перабіраў у галаве ўсе магчымыя варыянты, якія хоць трохі пралівалі святло на гэта. І нарэшце ўжо нібыта ў тумане, якім прыйшоў да дзіўнай, але суцяшальнай думкі, якая здалася яму прымальнай. Може, тому, что была наивная по своей сутности. Але обумовленная она была так само и под свядомым жаданием. Вельми хотелось, каб сапраўды было так. Раптом за зыбу подумалось, что бабиновицкий комендант Гуфельд может оказаться коммунистом. Заходил он у своих меркованиях с того, что у Германии неколи дейничало шмат коммунистов, і гітлераўцы наўрад ці здолелі ўсіх перасадзіць у канцлагеры. Прахапіўся чубар ад незразумелага гуку. Было ўжо ранне, і ён колькі часу няўцям азіраўся, прывучаючы вочы да святла, якое здавалася чамусьці няпраўдашнім пасля ночы. Лес, дзе не па сваёй ахвоце апынуўся чубар, быў рэдкі. Як обхапіць двум чалавекам елкі, сярод якіх пракідаліся камлюкаватыя бярозы, стаялі адна ад другой на вялікай адлегласці. На голых мясцінах, што нагадвалі звычайныя паляны, раслі ў папараці рабіны, якія чырванелі яшчэ не зусім спелымі гронкамі. Нешта туркало ў гары, но весь лес. Тр-тр-тр. Менавіта гэтае турканне пабудзіла чубара. Дажджу не было, але неба засцілі хмары. Непадалёку чубар убачыў шырокі з вялікім падрэзам пень. Вакол яго ляжала паскубанае птушынае пер'е, пеначак, берасцянак, чыжоў. Было каля пня таксама некалькі сойчаных хвастоў, але больш за ўсё рыжавата шэрага пер'я перапёлак. Тым часам на самым пні дзівіла вока хайная чысціня. Іначе гэта была сталоўка ястраба-перапёлачніка. Ён высочваў свае ахвяры недзе ў поле, кідаўся на іх з вышыні і прыносіў сюды сталавацца. Чубару пры выглядзе ястрабавай сталоўкі успомніўся свой выпадак. У той год, як ён прыехаў на старшынство ў Верамейкі, Дзяніс зазыба павёз яго паказаць калгасныя ўладанні. Была сярэдзіна лета, і вараны жарабок, куплённік, якога набылі на гомельскім конезаводзе, да паўдня паспеў павазіць седакоў ледзь не па ўсёй тэрыторыі калгаса. На халахонавым хацішчы некалі ўжо не за гэтым часам жыў там адасоблена ад верамеек багаты, але дужа нелюдзімы мужык халахон. Зазыба прапанаваў даць каню адпачыць,
бо не было ратунку от сляпнёў. Старшыня калгаса и его намеснік, дакладней загадчык гаспадаркі, натёрлі коня болотным перцам и поставили просто во глоблях у вялікі тень, послабивши цераз сядёлак. А сами спярша прайшлі па сенажаць. У туалета аўсяніца высыпала, як не па локаць, заліўшы ўсё фіялетавым колерам. Затым накіраваліся глядзець авёс і грэчку, што былі пасеяны на новых лядах. Не паспелі яны выйсці на край нівы, як убачылі шэрага ястраба-перапёлачніка. Склаўшы кароткія крылы, той падаў камяком на зямлю. Ва ўсе спачатку пачуўся трывожны піск, пасля пачалася нейкая валтузня, яшчэ праз момант перапёлачнік узляцеў у гору. У кіпцюрах ён моцна трымаў сваю ахвяру, але з ёй не мог узняцца высока, таму ляцеў панад зямлёй. Зазыбу з чубрам ён не заўважаў, і тое, што яны раптам апынуліся на яго шляху, было нечаканасцю. Ястраб разгубіўся, і яго ахвяра выпала з кіпцюроў. Гэта была куцахвостая перапёлка.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.